Okay, good morning, everyone. Good day. Today is a good day. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ng Happy Father's Day? Iyan. Salamat sa Lord. Yes, hallelujah. Okay, since Father's Day, today, ay marapat lang pong parangalan natin ang ating mga tatay. Amen? Kasi minsan lang isang taon ito eh. Amen ba? Kasi bukas, Mother's Day na eh. Hanggang every day ng taon. 364 days a year, Mother's Day. Kaya pagbigyan nyo na yung mga tatay ngayon. Amen? So, atin pong pinasasalamatan ng lahat ng mga ama na nandito ngayon. We honor you. We praise the Lord for your lives. Alam namin ang mga sakripisyo at ang mga paghihirap na dinadaanan ninyo. No, I can identify with you being a father. You know, and it's a joy to serve the Lord with you, mga tatay na nandito ngayon. Okay. So, ang ganda lang nitong nakaraang linggo kasi sa NBA, nakita natin yung like father, like son. Yun ang title ng today's message. Like father, like son. Kita natin yung like Del Curry to Stephen Curry and even Seth Curry. No? Na nakakatuwa lang pagmasdan na parehong NBA superstars. No? Like father, like son. Parang si Gary Payton din. Gary Payton 1 and Gary Payton 2. No? Pareho rin NBA superstars. Congratulations pala sa mga fans ng Warriors. Nagtagumpay tayo. Hallelujah. And marami rin sa NBA. Like father, like son. No? Marami rin. Yan yung mga... Ang mga tatay ay mga veteranong NBA players at ngayon, mga players din yung kanila mga anak. Nakakatuwa, no? Like father, like son, no? Unfortunately, merong mga like father, like son din, kagaya nito. Ayan, naaalala nyo ba yung hit and run sa Mandaluyong? So, this is like father, like son, no? Kasi nung nag-press conference pa, ay ipinakilala si Joel San Vicente. Okay. Ang tatay ni Jose Antonio San Vicente. Yan. So, yung hit and run. Alam mo, like father, like son din pala yan eh. Kasi may mga kaso din yung tatay. Hindi man road rage, but ATM rage. Na naka-absuelto lang, no, pagdating sa Court of Appeals o pagdating sa Supreme Court. At ngayon, itong batang San Vicente ay mukhang maha-absuelto din. So, dapat nating bantayan ito. Nakakalungkot lang makita na yung tatay talagang dalawang kamay pang kinakamayan si Lieutenant General Danao. No? And next slide, kung titingnan natin dito, nagmano pa. No? Sabi, wala daw silang relasyon. Wala daw relasyon. Vicente din eh, di ba? Lieutenant Colonel Vicente Danao. So, pagkakamag-anak talaga. O ninong siguro. No. Anyway, we cannot escape that fact. A reality of life that, you know, like father, like son. No matter how much we try to avoid the reality or to escape that reality, eh, nangyayari po't nangyayari. No? Both good and bad. Now, we'll be looking at Genesis 25. Medyo na-challenge ako pagpe-prepare ng message because this is not a preaching passage. This is a historical account, a summary of the life of Abraham. So, I couldn't quite find some homiletical presentation on the whole chapter. But let's read Tumayo tayong lahat mga kapatid, and let's read verse 7 hanggang verse 11. Genesis chapter 25, verse 7 to 11. Yan, sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. These are the days of the years of Abraham's life, 175 years. Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man full of years, and was gathered to his people. Isaac and Ishmael, his sons, buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron, the son of Sohar, the Hittite, east of Mamre, the field that Abraham purchased from the Hittites. There Abraham was buried with Sarah, his wife. After the death of Abraham, God blessed Isaac, his son, and Isaac settled at Beer Lahai Roy. No, pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama sa langit, ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. At pinagdiriwang po namin ang mga ama dito sa lupa, subalit aming ipinagbubunyi na meron kaming Ama sa langit na dakila, tapat at mapagkakatiwalaan. Nawa, Panginoon, patuloy kang mangusap sa aming kalagitnaan at puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu to enlighten us, to illumine our minds, Lord, and to give us the energy to change with your help, Lord. For your glory alone, this is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. We give glory to God. Amen. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Sa chapter 25, makikita po natin dito ang isang kasalan, one wedding, two deaths, two births, and the account about the most expensive bulalo in history. So it's the whole passage, no? Yung huli po ay binentahan ng bulalo ni Jacob si Esau. No, that's the latter part. But we will not be discussing that. I will reserve that when I discuss the relationship between the two brothers, Jacob and Esau. But we will just focus on Abraham in chapter 25. No? So, kahit pala ikaw ay kaibigan ng Diyos, kahit pala ikaw ay matapat sa Diyos, kahit pala ikaw ay mabuting tao at kinalulugdan ng Diyos, mamamatay ka rin pala. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, may oras ka rin. May araw ka rin. Hindi, lahat-lahat tayo. This is an inescapable truth that we will all die. Kahit pasabihin mong best friend mo si Lord. Abraham was the best friend of God. And at age 75, he died. So, walang forever. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, walang forever. At kung walang forever, ang ibig sabihin nun, hindi habang panahon kasama mo yung tatay mo. Amen? Hindi lahat sa habang panahon kasama mo ang mister mo o yung asawa mo. Hindi sa habang panahon nandyan sila. Darating ang araw, kukunin din sila ni Lord. And when was the last time that you appreciated your father or even your mother or the people that God has entrusted you, your children? When was the last time that you appreciate them? So, ngayon nakita natin na may kamatayan eh. At kakatok yan sa panahong hindi natin batid. Hindi mo alam kung kailan. Kaya dapat, pagyamanin mo ang bawat pagkakataon. Seize the moment. Every opportunity to honor, to bless, no, the people around you, especially the people closest to you. Dito sa passage natin from 7 to 11, ng chapter 25, there are three things that I found here that what every father would dream of. No? Anong tatlong bagay na pangarap ng mga tatay? No? And then later on, I will be sharing something about, fatherhood or parenting. Una is a life well lived. Itong pangarap ng bawat tatay, no? No, sabi nga doon sa passage, no? Sabi doon sa verse 7, 175 years old si Abraham. Verse 8, Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man full of years, and he was gathered to his people. Diba, ano pang hahanapin mo kung mabuhay ka ng 175 years? Sabi ng ganun, full of life, full of years, good old age. Ang ganda ng pagkaka-describe sa kamatayan ni Abraham. Maraming mga pagsubok sa buhay niya, pero ang ending niya napakaganda. And lahat tayo meron ganitong klase ng pangarap. At ang bawat tatay meron ganitong klaseng pangarap. Full of life and full of children. He started with just one person, and God multiplied him. In verse 1 to verse 6, pinakita doon, nag-asawa uli si Abraham. Oo, nag-asawa din po. No? Kahit nung namatay si Sarah, umiyak siya ng umiyak. Pagkatapos ng 3 taon, nag-asawa uli. No? Tinatanong nga ako ni Pastor Rasitas, sabi niya, Pa, kung sakali bang ako'y mamamatay, sabi niya sa akin, mag-aasawa ka uli. Sabi ko, baka hindi. Sabi ko gano'n. Talaga? Sabi niya gano'n. Binalik ko sa kanya yung tanong, eh, ikaw, pag ako namatay, mag-aasawa ka uli? Sabi niya, oo. Nagulat ako. Joke lang po yun. Nagbibiruan lang po kami, mga kapatid. Huwag niyo tototohanin yun. Those are our light moments, no? Bilang mag-asawa. Anyway, so nag-asawa uli si Abraham, Ketura. Sabi mo nga, Ketura. Yan, Ketura yung kanyang pangalawang asawa. Kasi ang una niyang asawa si Sarah, concubine niya si Hagar, pangalawang asawa niya si Ketura. So official, no? And then, nagkaroon siya ng 6 children with Ketura. Kaya dati pagka sinasabi ko na kinakanta, alam niyo yung kanta na ano? Father Abraham had 7 children has Father Abraham, di ba? Lagi kong sinasawa yung mga nagpapakanta noon. Sabi ko, hindi yan biblical. Mali yan, hindi yan totoo. Kasi ang alam kong anak ni Abraham, 2 lang, si Isaac at saka si Ishmael. Pero looking at chapter 25, abay, halos muntik nang tumama. Kasi Ishmael and Isaac plus 6 more children with Ketura, that makes it 8. So, dapat palitan na lang yung, ano, yung song. Father Abraham has 8 children. 8 children has Father Abraham. Okay, so 8 yung anak. And then, kung isusuma mo yung kanya mga apo, 32. So, 32 in all. So, isipin mo yung isang matandang lalaking hindi na magkakaanak at ang isang baog na babaeng kagaya ni Sarah ay nagkaroon pa ng supling. No? At dumami pa ang kanilang lahi. So, a life well lived for Abraham. Number 2 is a lot for his lineage. A lot or a property or a parcel of land for his descendants, no? Kasi ang sabi doon sa verse, di ba? Si Ishmael, si Isaac, his sons buried him in the cave of Machpelah in verse 9, in the field of Ephron, the son of Sohar the Hittite. Naalala niyo ba yon? The burial site became the territorial rights for Abraham. And reminding you of nung isinulat ni Moses ito, naglalakbay sila doon sa ilang sa loob ng 40 taon at nananabik silang makita ang kanilang lupang pinangako ng Diyos. So nagbibigay ito ng kumpiyansa sa kanila na meron kaming pupuntahan. Kasi may pag-aari doon ng aming nunong Abraham. The Cave of Machpelah, the field in Mamre, no? Na binili ni Abraham. At ang sabi doon, doon inilibing si Sarah, doon din inilibing si Abraham. So yan ang pangarap ng mga tatay, magkaroon ng mga, alam mo yun, ari-arian para meron namang maipapamana sa mga anak. Di ba? Amen po ba mga tatay? Gusto natin yun eh, no? Kaya lang sa ngayon, ang kaya mo lang ipamana sa iyong mga anak, ay mga lupa sa paso. lupa sa kuko o kaya lupa sa liig. yun lang sa ngayon nakakayahan natin. But I pray that every father here, lahat ng tatay na nandito, makapagpapamana ng mga lupain sa kanilang mga anak. Amen ba? Pumalakpak nga yung mga tatay kung yan ang pagnanais mo. No? We want that, no? Kasi we want our children and the future of our children to be secure. No? Itong property po na ito na binigay sa atin ng Panginoon somehow gives us the assurance that Crossworld will continue on, na hindi tayo patalon-talon, hindi tayo parang tipaklong palipat-lipat. Merong sense of stability and sense of security knowing that mawala man ang mga pastor at mga leader ninyo at maiwan kayo ng mga young people, no? You know that, you know, your place is secure. So every father dreams of that. At pangatlo, na pangarap ng mga tatay is not just a property, no? It's not just a good life, but a legacy. A legacy to live. And the legacy is more than inheritance, no? More than ari-arian, more than mga lupain. Higit sa mga lupain, higit sa mga alahas, higit sa mga kung ano-ano mang gusto mong ipamana sa iyong anak, ang pinakamagandang ipapamana mo sa iyong mga anak ay yung blessing and favor ng Panginoon. At yan ang sabi sa verse 11. Look at verse 11. Sabi po dito, after the death of Abraham, no, God blessed Isaac, his son. Ako, kung meron mang pangarap ang mga tatay, ay yung manahin ng mga anak. Hindi lang yung lupain, hindi yung mga kayamanan, hindi yung negosyo. Kundi pangarap ng mga tatay at ng mga nanay ay makuha ng mga anak yung blessing ni God. Yung bang dadalo yung blessing na kahit patay na si tatay, patay na si nanay, no? Yung blessing nagtutuloy dun sa mga anak. Bakit? Kasi nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos yung mga anak. Amen po ba? So that's every father's dream, no? Na magkaroon talaga ng mga anak na may takot sa Diyos. Si Isaac and si Ishmael, they both buried their father and they both received the blessing from their father. So the blessing will go on and on. Wala mang forever sa buhay natin dito sa lupa, but the blessing will go on and on and on. And it was zero in Isaac because of the redemptive plan of God. Remember, kaya yung blessing dumaloy. Kaya nga, si Ishmael pinalayo eh, patungong silangan. Kaya nga, si Esau ay pumunta rin ng east of Jordan. Kasi nga, God wants to zero in the blessing to Abraham, to Isaac, and then to Jacob. Kasi that's part of the redemptive plan. Kaya nga, inilalayo ng Panginoon yung mga hindi nakaayon doon sa alignment niya sa kanyang redemptive plan. So that's the legacy. That God's redemptive plan will continue on with your life and with your children's lives. Amen! So yun na po. Tapos na po yung message. Masaya kayo ah. Okay. Hindi ho, ano lang yun, introduction. We'll take a look at more closely at the parenting style of Abraham at yung kinamulatan niyang pamilya at yung parenting style na pinasa niya kay Isaac hanggang kay Jacob. Let's take a look at that. No, three things. No, number one is this. Lessons learned from the life of Abraham and Isaac. Number one, parenting is difficult. Wala pong paaralan sa pagmamagulang. Meron po ba dito mga magulang na bago kayo nagkaanak, pumasok muna kayo sa eskwelahan ng mga magulang? Wala po eh. Karanihan sa alam natin sa pagmamagulang ay yung lang nakamulatan natin. Tama? At yung nakamulatan natin, alin sa nagustuhan natin o kaya ay nakainisan natin. Kung nang nakamulatan mong pagmamagulang ay maganda, uulitin mo yon sa iyong mga anak, gagayahin mo. Pag ang pagmamagulang na nakita mo at naranasan mo ay yung nakakainisan, iibahin mo ang estilo. Malayong malayo dayon sa iyong nakagisnan. Okay? So mahirap pong maging magulang at mahirap ding ang pagmamagulang. No? At lalo din naman na mahirap magpalaki ng magulang. Sino dito mga anak nahihirapan kayong palakihin ng mga magulang ninyo? No? Huwag nang itaas ang kamay, nakakahiya na dyan si tatay. Okay. So, some learnings that we can glean from here is this. You cannot change your parents. But you can influence your children. Kung paano kang pinalaki ng tatay at nanay mo, hindi mo na mababago yun eh. History na yun, that's immovable. No? Kung anong ginawa sa'yo ng tatay mo at ng nanay mo, hindi mo na pwedeng baguhin yun. You cannot change that. But, there are some things that you can change. Ikaw bilang magulang o magiging magulang o ikaw isa kang magulang sa mga disciples mo, you can influence your children. Si Abraham, hindi maganda ang kanyang relasyon sa kanyang tatay eh, kasi alam mo yung tatay niya, idolater. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan yung tatay niya, si Terah. Tapos hindi lang idolater si Terah, ano pa siya? Napaka-emotional. He was such a crybaby. Kasi nung namatay yung anak niya na si Haran, siba sinabihan ng Panginoon sa kanila na pumunta kayo ng Kanaan. Pero hindi siya tumuloy ng Kanaan. Kasi nung naglalakbay sila from Mesopotamia sa Ur, patungo doon sa Promised Land, napunta sila sa isang lugar na ang pangalan ay Haran. Kapangalan nung anak niyang namatay. Eh, dahil nakita niya yung Haran, no, nag-senti-senti na, no? Nag-sentimental na. At ayaw nang umalis doon. So, yung tatay ni Abraham, Terah, was a quitter. So, ayaw mong magkaroon ng ganong klaseng tatay, di ba? Ang hirap na mayroong ganong klaseng tatay. Pero Abraham did not make a fuss over that, no? Hindi naging big deal sa kanya yon. Why? Kasi alam niya, hindi man niya mabago yung tatay niya, I can change, no? How I deal with my children. Si Isaac naman, no? Nung nakamulatan niya si Abraham, marami siyang mga magagandang nakita. His father was prayerful, his father listens to the Lord, his father was obedient to God, his father was a man of faith, his father was a persevering person. Ang gaganda ng mga nakuhang katangian ni Isaac kay Abraham. Pero meron din naman mga bagay na hindi maganda. No? Like lying, deception, those are the things na mahirap nangyari, no? At minamana talaga eh, no? Pero hindi lang 'yon. Magkaroon ka ba ng tatay na sobrang panatiko sa Panginoon? Na sa sobrang pagiging panatiko niya, at nung sinabi ng Lord na papatayin ka bilang anak, papatayin ka talaga? Totodasin ka talaga eh. Magkaroon ka ng ganong klase ng tatay, that will be traumatic. Na may tatay kang ganon. So, to make it short, no? Parang ganito 'yan, no? Ano man ang klase ng pagmamagulang na nakagisnan mo, hindi mo na mababago 'yun. You cannot change your ancestors. Accept it. But you can influence your descendants. So mahirap maging magulang. At mahirap din naman na meron kang magulang na mahirap pakisamahan. But it's all by the grace of God that we can survive. Number two, hindi lang parenting is difficult, but parenting is dangerous. Can you say dangerous? Okay. Our children copy us. The good, the bad, and the ugly. Whether you like it or not, they will copy you. Whether you believe it or not, they will copy you. Whether you tell them or not tell them, it's natural, mga kapatid. They will copy you. So gagayahin niya ang mga magagandang katangian mo. Gagayahin din niya yung mga pangit na katangian mo. Whether you like it or not, they will copy you. Kaya nga si Minana ni Isaac yung pagsisinungaling ni Abraham. Parehong-pareho eh. Nung nalagay sa kagipitan, pinakilala yung misis na kapatid eh. Parehong-pareho ng tatay. Like father, like son. Pati si Jacob, like father, like grandson. No, yung kanyang pandadaya sa kanyang kuya. Diba? So minamana talaga, it runs in the blood. Okay? Sabi nga ni James Baldwin, isang novelist at isang social critic, ang sabi niya, children have never been very good at listening to their elders. They're not really good at listening, but they have never failed to imitate them. Huwag kang mangangamba na ang anak mo hindi nakikinig sa iyo. Mangamba ka na yung anak mo ginagaya ka kasi minamasdan ang buhay mo. At mas mahirap yun. Mas mahirap. Diba? Sabi ni Albert Einstein, no? Setting an example is not the main means of influencing others. It is the only means. Tama naman, ano? Kaya modeling is very, very powerful. Okay. Mga kapatid, mahalaga yung modeling, pero let me just clarify things na. Parenting is not about perfection. It's not being perfect as a father. No? Ang kailangan lang is authenticity. Kasi nagkakamali tayo bilang mga tatay. At alam mo, mga anak natin ay napakatalas ng pakiramdam nila. Alam nila kung ano yung phony. Alam nila kung ano yung hindi totoo. Naamuin nila yun eh. Kapag walang authenticity, pag may hypocrisy sa tatay nila, kitang-kita. Kaya sana, let's follow the one-man rule. The one-man principle. Ano yung one-man principle? Kung ano ka sa bahay, ganun ka din sa labas. Kung ano ka sa labas, ganun ka din sa bahay. Bang kung ano ako sa harapan ninyo, sa pulpito na ito, banal na tahanan ng Diyos, eh ganun din ako sa loob ng aming tahanan. No? Parang walang pinag-iba. So that's the one-man principle. I pray that the fathers here will live up to that principle na we are basically the same. Na kapag kakaharap mo yung mga kliyente mo, napakagiliw mo. Di ba? Pagkakaharap mo yung mga supplier na pinagkakautangan mo, you spend time and a sizable amount of time with your suppliers. No? Pero pagdating sa bahay, laspag ka na, wala ka ng panahon sa iyong mga anak. So sana kung magiliw tayo at very entertaining and very accommodating sa mga tao sa labas, sana pagdating sa loob ng bahay, ganun ka din ka entertaining na parang yung anak mo ay yung supplier. Parang yung isa sa mga anak mo, yun ang kliyente mo na sinusuyo-suyo mo at pinaglalaanan mo ng panahon. Bakit nga ba, no? Kasi pagdating sa bahay, ang feeling mo, relax dapat, di ba? Parang alam mo yun, parang di mo kinakailangan magpakita ng kabutihan, di magpakita ng maskara. Bakit? You can relax in the home. But don't be too relaxed at the expense of your wife. Don't be too relaxed at the expense of your children. Kaya don't work harder. You work smarter. Yung trabaho mo, bilisan mong matapos so that pag mayroon ka pang energy pagdating sa bahay, you can still spend time with your loved ones. Amen po ba? Sabi ni Diona Tanchi, yung asawa ni Pastor Peter Tanchi, sabi niya ganun, you must be what you want your children to be because they will become what you are. Kung ano ka, yun ang magiging anak mo eh. You know, children are great imitators. Give them something great to imitate. Give them something great to imitate. Fathers, it's a tall order, but by the grace of God, we can do it. Amen. Amen po ba? Yeah, parang galit na sa akin yung mga tatay eh. Ba't nga ba gano'n, no? Kapag ka Mother's Day, talagang ang papuri, ang parangal, ang pagmamahal, talagang buhos na buhos sa mga nanay, may bulaklak pa, talagang tinti. Pagdating ng Father's Day, no, pambihira. Sila pang ano, sila pang maglilibre. Tapos pagdating mo sa church, sermon lang ka pa. Pagagalitan ka pa, ikaw pang may kasalanan sa mga nangyayari sa loob ng bahay. No? Ba't talagang ganun? Kaya talagang ganun eh. We are accountable before God for our families. Pagdating mo sa langit, that's one thing that you need to account God for. Paano mong itinaguyod ang iyong pamilya? Paano mong pinakalagaan ang iyong pamilya? So, tanggapin na natin ito. Okay. Panghuli, parenting is divine. Dagdagan ko ng adverb. It's delightfully divine. It is delightful and at the same time it's divine, no? Kasi it's all about a redemptive journey. No? Parang tunog Paso Edmond siya na ako. It's a redemptive journey, no? 'Di ba? Sabi nga dun sa verse 11, after Abraham died, anong nangyari daw? After Abraham died, God blessed Isaac, his son. So sa pagmamagulang, dapat talaga sangkot ang Diyos. Hindi ka pwedeng maging mabuti, matino, at mahusay na magulang nang hindi mo isinasangkot ang Diyos sa proseso. At dito, kitang-kita natin how God, no, was involved in the life of Abraham and now involved in the life of Isaac. And Isaac made the decision to live in Beer Lahai Roy. Sabi mo nga, Beer Lahai Roy. Ano yung ibig sabihin ng Beer Lahai Roy? No, ang ibig sabihin ng Beer Lahai Roy is the well of the living God who sees. Yung palang beer ay well. No? Naku, tuwang-tuwa yung mga manginginom dito. Pastor, maganda pala yan, balon ng beer. No? Anli. No, yung beer po ay balon. Beer Lahai is the living God. No? Roy is the God who sees. So binalikan ni Ishmael yung well na yan where God revealed himself to Hagar, no? Where God revealed himself to Abraham. Yung lugar na yon is a very significant place. And he decided to stay there in honor of his father, his family. Si Ishmael did everything to avoid, to distance himself from his relatives. But Isaac honored the elders, honored his father by staying there. So it's divine, no? Talagang dapat kasama ang Panginoon sa ating pagmamagulang. Now, in relation to this, let me just go to Ephesians chapter 6 verse 4. No, para lang matuto din tayo about being fathers, no? Kasi kung meron mang isang verse na kinakausap ang mga tatay, ito 'yon, no? So this is for the fathers. And open close parenthesis, pwede na rin sa mothers. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Okay? So sabi po dito, fathers. Sinong kausap? Fathers. Okay, mga tatay na nito. Pakitaas nga ang kamay ng mga fathers. Yan, praise the Lord. Sino naman dito yung mga disciple kayo, nagdi-disciple kayo ng iba, mga fathers din kayo? Yan, okay, good, good. So sabi, fathers, do not exasperate. Ang ibig sabihin ng exasperate is provoking to anger. Yung bang ibunsod mo sa pagkainis at pagkagalit. Ibuyo mo sa pagngingit-ngit yung mga anak. So meron palang tendency yung mga tatay na galitin o inisin yung kanilang mga anak. At damayon ni Apostol Pablo sa kanyang pagmiministeryo sa Church ng Ephesus, ay nakikita niya yan, no? Kaya ang sabi niya, mga tatay, huwag niyo namang gagalitin ang inyong mga anak. Do not rouse them to wrath. Do not provoke them to anger. No? Paano ba napoprovoke ng mga tatay ang kanilang mga anak? Siguro number one is yung hindi katotoo. Ibang sinasabi mo, ibang pinamumuhay mo. Merong discrepancy between your life, what you say and what you do. Hindi ka magandang example. Another way na nakaka-exasperate ka ay yung you're not providing for the family. Nakakainis yun. Di ba? Isa pang nakakainis yung bang puro utos. Pero wala namang relasyon. No? Hindi naman maganda yung patitinginan sa bahay. Oo nga, provided for ang lahat ng bagay, but there is no quality in the relationship. No, natutunan ko yan kay Pastora Citas na sa family dynamics daw mayroong dalawa eh. Yung stability and quality. Yung stability, yung kumakain kayo ng maayos, may bahay kayo, may shelter kayo, may education, maayos ang lahat. Provided for. Pero yung quality, yung kalidad ng pagsasamahan, pagkikitungo sa isa't isa, pagko-communicate, no, yung giliw at yung asikaso at alaga, that's the quality. So kung susukatin po ang inyong pamilya, ano kayo? Meron bang stability? Meron bang quality? Meron namang iba, hindi masyadong naipoprovide yung pangangailang kasi laging kapos. Parang isang kahig, isang tuka. Kung ano lang yung kinita, yun lang din yung gagastusin. Pero ang ganda naman ng kalidad. Eh, mainam pa ngayon na kahit ang ulam mo'y tuyo, no, eh, ang sarap ng kwentuhan at huntahan ninyo, tawanan ninyo sa harap ng kapagkainan, di ba? Kesa naman ang kinakain mo ay steak. Ang kinakain mo ay napakasarap na mga pagkain, pero wala kang kibuan sa bahay. Haanhin mo yung stability without quality, di ba? So we'll try to strike a balance, no? Na parehong meron sana. The stability and the quality of your relationship inside the home. So do not exasperate your children. But instead, sa halip, sabi ni Pablo, bring them up. Can you say bring them up? Yung salitang pong bring them up, no, sa original ay nourish them. No? Nurture them up. Ibig sabihin nun, bring them up, you have a vision of bringing them up to a certain level of maturity, to a certain level of growth, so that your children will become responsible, no? Significant people, citizens, no? Yun ang pangarap ng bawat magulang. Yun ang sabi ni Pablo, you bring them up. And it takes time, it takes energy, it takes intentionality, effort, no? To be able to do that. Nurture them. Di ba? Pag nurture, sa halaman, parang ano yan eh, di ba? Yung lupa, binubungkal-bungkal mo sa halaman, nilalagay mo ng fertilizer, ng complete, dinidiligan mo, hindi naman sobra, no? Pinapaarawan mo, nililipat mo pa yung mga plantito, plantita, di ba? So, ganun din dapat sa mga anak. We nurture them. And how do you nurture them? There are things that were mentioned here, no? You raise them up in the ano yung una? Discipline. Is that? Yeah, in the training. And then, pangalawa, in the instruction. No? Alam nyo, may kaibahan daw itong dalawa na to eh. Sometimes, isip natin, training and instruction are one and the same thing, no? They are parang pareho lang. Instruction and training, no? Pero, yun na lang verse ang pakita natin. Huwag na yung may picture. Next slide. Okay, so, sabi doon, bring them up or nurture them up in the training. Can you say training? Okay, yung word na ginamit dito na training is discipline. discipline. Pagka training, parang talagang bukod sa tinuturuan mo, binibigyan mo ng hands-on na activity. Tapos binabantayan mo kung paano niya ginagawa. And then binibigyan mo ng feedback kung paano mag-improve, anong paiigihin niya. So that's training, that's discipline. Pag sinabi mong discipline, may mga bagay na hindi pwedeng gawin. Diba? Kaya nga yung toilet discipline ay sa bahay pa lang tinuturo na yan eh, no? Parang sinasabi mo, not here, not now. You have to know when and where. Hindi kung saan-saan. Diba? Yung mga basic courtesies, natututunan yan sa bahay eh. Yung paggalang, pangungupo, pakikiusap, hindi pautos, di ba? Sa bahay natututunan lahat yan eh. No? Yung mga simpleng-simpleng mga bagay na minsan nakakalimutan natin. Sa bahay lahat yun eh. Kung paano kumain, paano mong ayusin ang iyong sarili, hygiene, sa bahay yan ang lahat natututunan. So discipline, napakahalaga niyan. Discipline. Okay? So sinasabi mo, discipline, may mga bagay na hindi ka pwedeng gawin. You need to set a limitation or boundaries na hanggang dito ka lang. Okay? So kung hindi ka, kung malilate ka ng uwi, magsabi ka man lang. Okay, may curfew ka, hanggang dito ka lang. No, hanggang 10 lang, dapat nasa bahay ka na. Kung lalampas ka dyan, dapat tatawag ka, sasabihin mo kung bakit, kung nasaan ka. So then may discipline. Amen po ba? Discipline din yung paglilinis ng sarili mong kwarto, pag-aasikaso ng mga paligid mo. Kasi, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka border. Alam mo yung border, yung bang, okay, hindi ka naka-check-in sa hotel, ano? Hello? Hindi ka naka-check-in sa hotel. Walang mag-aayos ng bedsheets mo. Walang magliligpit ng pinaghubaran mo para kang ahas. Kung saan ka nagtanggal ng pantalon, nandun lahat. No? Discipline! Amen! Amen po ba? Kasi mukhang nakaka-relate ang marami dito. Ah. Kasi mga hindi marunong magligpit ng higaan. Mga hindi marunong mag-ayos. No? Kailangan ng disiplina. Amen! Yan ang binabalik ng ating bagong Pangulo. Disiplina ang kailangan. No? So, discipline. And then, pangalawa is instructions. Can you say instructions? Pag sinabi mo namang instruction, the Greek word here that was used was nothetic. And it's a counseling word. It's a word in psychology. Ginagamit yan sa nothetic counseling. No? No, so, counseling, ang ibig sabihin ng instruction in the Lord is engaging your children. Counseling. Pagka alam mo naman ng counselor, di ba? All ears. Attentive. No? Validating. Affirming. Yan ang counselor. Kapag ka kumausap ka ng isang professional counselor, and, mind you, hindi masamang kumonsulta sa counselor. Kasi meron tayong stigma kapag ka pumunta ka sa counselor, malaki problema mo, kaya magpapa-counsel ka. O kaya mag-asawa, pupunta ng counseling, sasabihin, siguro mag-ihiwalay na, kaya magpapa-counsel. No. Huwag po nating pag-iisipan ng masama ang mga taong nagkukonsulta sa counselor, sa psychologist, sa psychiatrist. Huwag mong uhusgan. Kasi lahat tayo, may pagkakataong kailangan natin yan. Amen. Don't be too proud na parang kaya mo nang solusyonan ng iyong mga problema. Sometimes you need a third party, no? To be a sounding board, to give you spiritual direction. Anyway, balik tayo sa counseling. So sabi dito, instruction, nothetic. Ibig sabihin nito is, you talk with your children in an encouraging manner, coaching, lifting up, encouraging, admonishing, yun ang ibig sabihin ng word na instruction here. So it's a balance of discipline and encouragement. Huwag namang sobrang disiplina na walang encouragement. Kasi sabi ni, sino yung author ng Evidence That Demands a Verdict? Josh McDowell, sabi niya ganon. Rules without relationship lead to rebellion. Yung ang daming bawal to, huwag mong gagawin ito, itong gagawin mo lang, ang dami-daming mga bawal sa bahay, tapos wala namang magandang relasyon, hindi naman nag-uusap ng puso sa puso. Ang kauwi, anon? Rebellion. Hindi mo maaamuki ang iyong mga anak na sumunod sa iyo sa pagbibigay ng napakaraming bawal. Kung wala namang kayong matino at maayos at isang maaliwalas na tahanan, kung puro utos, magre-rebelde yung ating mga anak. Okay. So you try to strike a balance, no, between discipline and encouragement. Training and instruction. Mga tatay, try mong balansin yung dalawa na yan. No? And in that way, you will not exasperate your children. Okay? Huwag namang sobrang encouragement. Bakit? Tapos wala naman disiplina. No? Yung sasabihin mo na, ah, ako, hindi ko pinupwersa yung mga anak ko mag-church. Kung anong gusto nila. Kung anong gusto nila, yun na lang ang, kung anong religion ang gusto nila, doon sila. Hindi pwede yung ganun eh. Na kahit sinong Diyos na lang ang lapitan mo, ng anak mo, wala kang pakialam. Alam mo kung ano yung tama, alam mo yung truth. You have to lead your children to the truth. No? Hindi naman pwedeng yung, kung ano na lang ang maibigan nila, kung anong magustuhan nila, basta everybody happy kami. How can you be happy kung may mga violations of, you know, what is right and what is moral? Sometimes, iniisip natin na kapag may utos ang Panginoon para tayong sinasakal. Pag may mga commandment ng Panginoon, ay para tayo sakalin, para tayo sikilin. Hindi. Noong unang panahon, ang mga Diyos-Diyosan nila sa Griego, kaya nag-uutos yan to appease them, to please them, to satisfy their needs. Self-centered yung mga Diyos. Kasi kaya kayo inuutusan for their benefit. Pero ang Diyos, kapag nag-issue siya ng command, it's not for His benefit, it's for your benefit. Pag sinabi ng Diyos na, mga mister, mahalin mo ang misis mo, it's for your benefit, mister. Pag sinabi ng Panginoon na, mga misis, irespeto mong mister mo, that's for your benefit as well. Walang benefit ang Diyos dyan eh. Kaya siya nag-uutos para sa'yo, alang-alang sa'yo. Nung inutos niya, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon at igalang ninyo ang inyong mga magulang, that's for your benefit. Bakit? Ang katumbas ng isang masunuring anak, ang katumbas ng isang magalang na anak, eh mahabang buhay, malawig na buhay, maginhawang buhay, saganang buhay. Sino may gusto noon pumalakpak ng malakas sa Panginoon? If you want long life, well life, then obey your parents in the Lord and honor them. Honor them. So balance of truth and love. Balance of discipline and encouragement. Okay? Yun po yun eh. So in this way, if you know your boundaries and you are firm with the boundaries, ibig sabihin, pagka hindi sumunod yung anak mo, dapat kaagad-agad maramdaman niya yung ngipin ng utos mo. Kasi kapag ka hindi mo in-enforce yung discipline, sa unang offense, mapapangalawahan ka, mapapangatluhan ka, at mapapangapatan ka. So parents, when you give rules, of course, with relationship. When you give rules, dapat malinaw yung rules at alam mo ang anong enforcement niyan at anong konsekwensya kapag may violation. Pero habang lumalaki ang inyong mga anak, no, ano yan eh, pagka maliliit pa mga bata, ganyan ang disiplina. Ganito yung freedom. Pero habang nagti-teenager yan, lumiliit yung disiplina, lumalaki yung freedom. Pag nag-young adult na yan, lumiliit na yung disiplina, lumalaki na yung freedom. Hanggang they can become independent. So anong role natin ang gusto natin mangyari? That they will be raised up so that they will become independent, responsible people. So there are two extremes. Yung una, gusto mo nakaasa lagi sa iyo yung mga anak mo. Gusto mo dependent sa iyo. So bawat kilo sila, bawat galaw nila dapat alam mo. Kasi gusto mo nakadepende sa iyo eh. That's not raising them up. Ang isang extreme naman is you want to push them away. Sige, mag-asawa ka na. No. Ano pang hinihintay mo, Lewis? Di ba? Parang, mag-asawa ka na. Parang ganun, di ba? Laki mo na. Matanda ka na. Di ba? Asa ba si Lewis? Paborito ko si Lewis eh. So, you also need to strike a balance between, you know, independence and dependence. Kasi you are raising them up. You are raising them up. So, ang gusto mo, they become independent and dependent at the same time. Kasi madalas iniisip natin na mga independent na mga tao, sila yung mga mature. At yung mga lagi nakadepend, sila yung immature. Not necessarily. I'm a very independent guy. Lumaki po ako sa pamilyang malaki. 7 kaming magkakapatid. At nung lumalaki ako, ang aking mga kapatid, may kanya-kanyang buhay. Ang nanay ko ay busy sa kanyang lingerie, patahian. Ang tatay ko ay busy sa kanyang palaisdaan. Oo. So wala akong panahon sa akin. Kaya ako, bit-bit ko yung sarili ko. Ako yung pinakagala sa buong bata pa lang ako, saan-saan na akong jamboree, Boy Scout camping na napupunta. I became very independent. And I'm so proud of that. No, I'm so proud. I'm a self-made man. Na kaya kong buhati ng sarili ko. Mga assignment ko, kaya ko on my own. Kaya kong harapin kahit ano. Ganun ako katindi. No? So, tuwang-tuwa ako sa sabi ko, Lord, thank you for making me me. No? Because I am independent. No? Praise God. Kaya lang nung nag-asawa na ako, ang dami kong kailangan i-unlearn. And one of those is being too independent. Naakala ko, pagpasok ko sa pag-aasawa, akong gagawa ng desisyon, akong magmamando, akong lalaki ng tahanan, ako ang pinuno. So gumagawa ako ng desisyon na hindi ko na sinasabi kay Pastor Rositas. Kasi nga, feeling ko, kaya ko naman eh. At maraming mga problema, kinaharap kong mag-isa, hindi ko na sinasabi sa kanya. Pagdating sa kanya, solved na. Kasi bakit? Mahal ko siya. Ayoko siya nag-iintindi. Ayoko siyang nag-aalala. Ayoko siyang ma-stress. Kasi gusto ko lagi siyang mukhang bata, mukha siyang masaya. Gusto ko lagi siyang maaliwala sa kanya. Kaya hindi ako nagdadala sa kanya ng mga problema. No? Hindi ko alam, malaki palang problema yun. Dahil nga, tinatry kong solve ng mga problema ng sarili kong lakas at sarili kong isip at hindi ko na siya sinasama. Hanggang dumating ang pagkakataon na sinabi niya sa akin na hindi mo naman ako mahal. Sabi ko, mahal kita, mahal na mahal kita. Sabi niya, hindi mo ako mahal. Bakit? Hindi mo ako kailangan. Oh. Hindi mo ako kailangan eh. Kasi ang philosophy mo, you complete you. Kumpleto ka na. Wala ka nang kailangan. Kaya ikaw na lang mag-isa sa buhay mo. Total, kaya mo naman mag-isa. So I was so proud that I was independent, but that was eating up my relationship with my wife. Kasi nga, ang mga babae pala, gusto nila, kasangkot sila. Tama ba? Parang hindi eh. Tama ba? Ang mga misis pala, gusto nila, no, kasalo sila. Na kahit maliit yung problema, nalalaman nila. Gusto nila, kasama silang magbibit-bit ng problema, kasama silang magsosolve ng problema. Na kahit gaano kahirap, no, ang mahalaga, di ba, you bring me along with you. Parang sa ano yan, The Greatest Showman. You may be right, you may be wrong. Ano yung susunod? But mahalaga is you bring me along. Di ba? Ang mahalaga sa akin, kasama mo ako. Kahit mahirap. Yun eh. Di ba lagi sinasabi ni Ruther ba yun? Si Ruther yun? Pagka daw siya nagda-drive, no, yung misis niya, eh talagang matinding ano. Sabi, mahirap daw kasama sa driving. No, kasi yung misis niya, laging sinasabi na, oh, may tao. Ganyan. Oh, babanggin mo, malapit na. Ganyan. Oh, hap. Ganun. Yung mga pagka nagda-drive siya, na, parang backseat driver, ganun. Pero pagka naman daw ang nagda-drive ibang tao, tahimik naman yung misis niya. Kahit lousy pa yung driver, kahit nakaka-untog-untog na sila, tahimik naman yung misis niya. Pero bakit? Pag siya yung nagda-drive, yung misis niya ang maingay. Kasi pala, ang sabi ni Pastor Ruther, eh kasi pala gustong sangkot siya kapag ka ang nagda-drive miss niya, gusto niya nakikialam. Gusto niya may pakialam siya, may kasama siya doon, kasalo siya. So mga Mr. Secreto yan, ano? Kaya dapat lagi mong isama si Mrs. Amen. Isangkot mo si Mrs. sa lahat ng mga usapin at sa lahat ng mga problema. Amen ba? Okay? Para talagang kasalo talaga siya. Kasalo. Yun eh. Ba't ba ako napunta sa marriage? Eh, parenting tayo. So, yun po, mga kapatid. Independence and dependence. So, I chose for my wife, I chose to be dependent. There are times that I can do it by myself. Pero, lagi akong pupunta sa kanya, Ma, okay ba tong damit ko? No. O Ma, tama ba tong gagawin ko? So, dumating naman sa punto na naging dependent naman ako. Ayan. Parang naman akong maamong tupa na, Yes, ma'am. Ano pong gusto ninyo? Sige po, masusunod. Parang naman ganun ako. Parang ako maamang tupa. Because of, you know, there are extremes in the marriage relationship. And all. First, I was so independent. That's my extreme. Then, para maging maganda yung aming relasyon, I need to make adjustments. So, I try to be dependent. Kaya lang, dun pumunta ako sa kabilang extreme. Ang tawag doon ay codependence. Na hindi na ako makagalaw nang hindi ko kukonsulta sa kanya, na hindi ako makapagdesisyon hindi ko tatanungin siya. To the point na there was a period in our relationship that parang wala na akong say, parang wala na akong alam mo yon, parang I'm overly dependent, na hindi na ako makagalaw nang hindi ko tatanungin siya. That's another extreme. That's hindi rin maganda yon. So, dapat, pumunta ka doon sa gitna. Ano yung gitna? Ang tawag doon ay interdependence. Can you say interdependence? Yun. Ibig sabihin, hindi nawala yung you, hindi nawala yung I. Sa relationship, hindi nawala si Sitas, hindi nawala si Al. They're both there with their independent, distinct, unique identity. You know? And they're celebrating their uniqueness, but they share something common. So that's a balance, interdependence. And our, still, a work in progress. Hindi pa rin po kami perfect sa aming relationship. May mga tampuhan pa rin kami. No? May mga times na hindi kami nag-aaway. So ang gagawin niya, aaway niya ako. Kasi gusto lang niya mag-aaway. Yun lang. Bakit mo ako inaaway? Wala, gusto ko lang. Wala naman akong ginagawang masama. Wala, gusto lang niyang awayin ako. Para lang ano. Wala, gusto lang may pag-awayan para lang mayroong something new. Yan. Para lang medyo may spice sa ang relationship namin. So, nakakatuwa. Parenting tayo, napunta tayo. Kasi ano po talaga eh, mga kapatid eh, merong 10 commandments of parenting. Pakisulat niyo po yun, 10 commandments of parenting. Sulat niyo. Lagay niyo yun sa papel niyo. 10 commandments of parenting, ha? Kung gusto mo maging matinong magulang, mahusay na magulang, responsable magulang, mapagmahal na magulang, eto. Number one, 10 commandments of parenting. Number one, love your spouse. Eh, number one. Number two, love your spouse. Number three, love your spouse. Number four, love your spouse. 5, 6, 7, 8, 9, love your spouse. Pang-sampu, love your children. Yun ang sikreto sa isang masayang pamilya. Okay. So, sabi dito, you strike a balance between truth and love. You strike a balance between independence and dependence. You strike a balance between discipline and encouragement. That's how you win your children. That's how you attract them to the Lord. Kasi kung hindi balanse yung dalawa na yan, yung training and instruction na yan in the Lord, no, they will walk away from the faith. They will detest being Christians. They won't have anything to do with Christianity. At marami ng mga kabataan sa Amerika nagwo-walk away sa faith because of problems in the family. Okay. But ang lundo ng lahat ng ito, mga kapatid, the reason why I say parenting is divine, because is of the Lord. Can you say of the Lord? Ang susi po dito, mga kapatid, is the Lord. Kung ang misis mo, dapat sinasangkot mo sa mga desisyon mo at sa mga diskarte mo, mga mister. Lalo ang Panginoon, dapat siya hindi lang sangkot. Siya ang may control ng iyong pag-aasawa at ng iyong pagmamagulang. Siya dapat ang nasa sentro. The gospel must be at the very heart of parenting. Why? Why is the gospel of the Lord Jesus Christ be at the center of your parenting? I learned this from Timothy Keller. At ang sabi ni Timothy Keller ganito, alam mo kung bakit napakahalaga ng ebanghelyo ng ni Jesus? Na yung identity mo ay naki Jesus, wala sa pagiging tatay mo, wala sa pagiging nanay mo, wala sa pagiging mister mo, o wala sa pagiging misis mo. Ang identity mo ay naki Jesus, wala sa pamilya mo. Tanda mo yan. Bakit? Kasi we have a tendency to under-discipline our children. And why? Bakit hindi mo dinidisipline ang anak mo? Because you don't want their disapproval. Because you cannot stand their look of disapproval on you, how cruel you are. Why? Because you have a need for your children's approval. Kaya hindi mo dinidisiplina. Kasi natatakot ka na mamuhi sa'yo yung anak mo. Natatakot ka na iwanan ka ng anak mo. Natatakot ka na hindi ka igalang ng anak mo. Natatakot ka na hindi ka hangaan ng iyong anak. Ang tanong, yun ba ang identity mo? That's not who you are. Your identity is in Christ. And your need for your children's approval can only be met by Jesus, not your children. So ano nangyayari? Ang pagmamagulang mo nakadepende sa need mo. May need ako for my children's approval. So I need to feel that need na hindi ako nire-reject ng mga anak ko. See? So that's the reason why you under-discipline. Why do you over-discipline? Bakit naman sobrang pagdidisiplina na ginagawa mo? Kasi, you cannot imagine your children not being right. Hindi mo ma-atim na yung anak mo may maling ginagawa. Pagka mababa ang grade ng anak mo, ikaw ang napapahiya. So ang gagawin mo, talagang ratsyada ang review, ratsyada ang bantay mo sa anak mo habang nagkaklase, nakabantay ka. Ikaw ang gagawa ng assignment. Kaya ang daming ano ngayon with honors eh. Dapat yung honor na yun sa nanay, sa tatay. Over-discipline, why? Because when your children receive low grades, it humiliates you. So, sino may issue? Yung anak mo o ikaw? May issue ka. Kasi, nagkikrave ka for attention, nagkikrave ka na ma-meet yung need mo so that people will be proud of your children and it will reflect on you. Di ba? Kapag matino yung anak mo, oh, magulang kasi niyan. Yan eh, si, maayos yung mga magulang niya. So pag pumalpak yung anak mo, nagre-reflect sa'yo. So ikaw na papahiya. Is that the gospel? That's not the gospel. So nangyayari, nagmamagulang ka kasi may need ka. May need ka to be recognized. May need ka to be approved by your children. Hanggang saan hahantong yung need na yan? Ang lalim naman yan. Kapag ka, ang pagmamagulang mo ay nakabatay sa kung anong pangangailangan mo na dapat nafi-feed, masasaka lang anak mo. Either sa sobrang disiplina, o kay pag walang bahala na hindi mo na lang i-correct kasi natatakot ka sa anak mo. Maraming mga magulang ngayon takot sa anak. Takot na baka magwala ang anak. Takot na baka mag-suicide ang anak. Takot na baka maligaw ng landas ang anak kaya hindi masyadong kinukorek. Is that the gospel? So that's not the gospel. You're not parenting based on the instruction of the Lord. Why? Because you have a need. And that need can only be met by Jesus Christ. Hindi pa talaga husto ang pagkakaunawa mo sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus na kayang kumatagpo ng pangangailangan mo bilang isang magulang. Kapag ka ikaw ay merong kahustuhan at merong kang kapahingahan, kumpiyansa sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo, hindi mo ipapasa yon sa anak mo. Hindi mo ipupush yung anak mo ng todo-todo para siya'y magtagumpay, para nang sa ganun masabi ng mga taong magaling kang magulang. Hindi din naman yung masyado mong iingatan ng anak mo na hindi mo didisiplinahin kasi baka mamaya magwala ang anak mo o kaya sumama ang loob sa iyo. So sa madaling salita, hindi ka hostage. You live a life of freedom in Jesus Christ. Why? Because Jesus has already set you free. The cross did that to you. So if you're free, you can be free as a parent, as a father, as a mother to your children. Why do you make your children dependent on you? Kasi ayaw mo ng feeling that they don't need you. Again, this is self-serving. Tinatry mo lahat ng paraan para umasa sa iyo yung anak mo, sa iyo aasa, sa iyo tatakbo. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang lahat. Nakaasa lahat sa iyo. Kasi nga, meron ka na namang need. Meron ka na namang need bilang magulang na ano, you want to feel wanted. You want to feel needed. At pag hindi mo na feel yung need ka ng anak mo, kailangan ka ng anak mo, gumuguho ang mundo mo, nawawala na ang confidence mo sa sarili mo, nawawala na ang tiwala mo sa sarili mo. So, saan nakasalig ang identity mo? Eh, di sa pagdepend ng anak mo sa'yo. Yung bang mabuting balita? Hindi mabuting balita yun. Hindi yun ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay kumpleto ka kay Jesus. Ang ebanghelyo, pinalaya ka ng Panginoong Jesus. Hindi ka alipin. Hindi ka na alipin ng anak mo. Hindi ka alipin ng kahit ng asawa mo. Dahil buo ka. Dahil kay Jesus. On the other hand, why do you push your children to independence? Why? Ba't naman pinipilit mong, sige, lumarga ka na, mag-apartment ka na, sige, mag-asawa ka na. Pinagpipilitan mo si Lewis. Bakit? Bakit? Eh kasi ito naman, you want to be free, you want to be comfortable, you want a life of ease. No, ayaw mo na maraming sakit ng ulo. Sige na nga, umalis ka na. Para lang matahimik na ako. Para lang ano, tumahimik ang bahay. Para lang na gumaang ang buhay ko. Umalis ka na. Then again, that's not the good news. That's not the gospel. Because if you want freedom, if you want comfort, if you want peace, you can receive that from the Lord. So either way, you do not make your children dependent on you or independent from you. You do not want your children, no, to push them away. You strike a balance, and the gospel is a life of, you know, restedness, freedom, hope, that your identity is not with your children. Na lahat na lang pinagagawa mo sa anak mo. Bakit? Because it reflects you. Pinipilit mong mag beauty queen. Bakit? E pangarap mo kasi maging Miss Universe. Kaya yung anak mo, kung ipustura mo, parang ang liit-liit pa, ginagawa mo ng dalaga. Bakit? E frustration mo yun eh. Pinipilit mo magdoktor yung anak mo. Pinipilit mo maging engineer yung anak mo. Pinipilit mo maging piloto yung anak mo. Bakit? Frustration mo yun eh. So, anong klaseng pagmamagulang yun? You are dependent on your children to feed your identity, to feed your need for affirmation, your need for recognition. You need the gospel. You need to be set free. You need Jesus Christ to set you free from that slavery of being self-centered, being selfish as a parent. You're exasperating your children. So how do you do that? You nurture them. Bring them up in the training, discipline, truth, and instruction, encouragement, love, so that they will become what? Balanced people, independent and dependent at the same time. No. So that they can be who they are and that they can be attracted to Jesus. So that they will see the beauty of Jesus, not the pressure coming from you. And they would gladly follow Jesus because they see Jesus in your life. You are complete in Jesus. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Are we learning? So, mga singles na nandito, these are advanced learning. No? Sa mga ikakasal, let Jesus Christ be the center. Let Jesus feel your needs. Huwag mong hayaan yung anak mo mag-feel ng need mo. Amen? Huwag mong hayaan yung misis mo mag-feel ng need mo. Hayaan mong si Jesus ang mag-feel ng pangangailangan sa puso mo. Dahil si Jesus lang ang pwedeng pumuno sa'yo, ang pwedeng bumuo sa'yo, ang pwedeng magbigay ng lubos na kaligayahan sa'yo. papuri at luwalhati sa ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Sige po, tayo mo yumuko at manalangin, Panginoon, sa oras na ito, kami nagpapasalamat sa iyo. Thank you for your word. Truly, Lord, parenting is such a difficult and dangerous task. But thank you because your grace is enough. With you, Lord, we can raise up responsible, loving, significant children. Ito po ang panalangin namin, Panginoon. And Lord, help us to recognize that the gospel of Jesus Christ is the center of it all. Na sa aming relasyong mag-asawa, ikaw ang pumupuno ng aming mga puso, hindi ang aming kabiyak. Na sa aming pagmamagulang, ikaw ang source ng aming identity, hindi ang aming anak. Ikaw, Panginoong Jesus. And at the end, Lord, we can say, we are rested and we rejoice because Jesus is enough. Ano man ang direksyon na tahakin ng aming mga anak, Lord, we will be complete and we will be at peace because we know, just like Abraham, when he died, the blessing moved on with Isaac. And what an assurance, Lord, na mawala man kami sa mundong ito, Lord, kung ikaw ang sentro ng aming pamilya, ang aming mga anak, mapapaayos, magtatagumpay, kasi yung blessing tutuloy po sa kanilang mga buhay. Itong panalangin namin, Panginoon, sa bawat pamilyang nandito ngayon. Thank you, Lord. Thank you. Pwedeng tumayo tayong lahat, mga kapatid. If your husband, your wife is with you, and your children are with you, can you come together and hold hands together? And I'll be praying for you, no, as a family. I'll be praying for you as a family. Yung mga wala namang kapamilya dito, no, ay yung katabi mo, ayan. Pwede mong maging spiritual family today. Okay? Let me just pray for the families here right now. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang aming kalubusan, ang aming kapuspusan, at ang aming kasiyahan ay wala sa aming kabiyak, wala sa aming mga anak, kundi nasa iyo. At sa araw na ito, Panginoon, nais naming sabihin, ikaw ang sentro ng aming pamilya. Ikaw ang pinuno, ikaw ang pinakamahalaga, ang iyong salita ang pundasyon ng aming pamilya. At anuman pong mga pader sa pagitan ng bawat isa, anumang sigalot, anumang di pagkakaunawaan, aming binubunot ang lahat ng kapaitang ito, Lord. Let forgiveness flow, let understanding, Lord, prevail in the family. And Lord, I pray that there will be restoration. Lord, I declare that Crossroad families, Lord God, will not just be stable, but there will be quality of relationship because the families are founded on the gospel of the Lord Jesus Christ. We declare, Jesus, you are Lord of our families. Jesus, you are Lord of our marital relationship. Jesus, you are Lord of our parenting. Bless every family, Lord, today. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Please be seated in the presence of the Lord. Let's have some reflection, and a minute or two, and then after that we will sing a song to the Lord. Hindi po tayo tapos, mga kapatid. Why are you walking around? Okay. So please, be at rest. First question, what difficulty and hardships are you experiencing as a parent? Then lay it down before the Lord. Second is, how much of the gospel of Jesus are you allowing to take control of your parenting challenges?